Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Пар канатлар тапшыруын турыдан-туры эфирдә башлап җибәрәбез. Гаиләләрегезнең тигез мәхәббәт белән сау-сәламәт яшәвен, бәхетле балалар үстерүен, ә әлегә ялгыз йөрүчеләрнең үз тиңен табып, никах укытып, гаилә коруларын телибез. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин, Разин Нуруллинов барам. Хәерле сәгатьтә булсын.
Гашык иттин мине үзеңә Әткәем кай фатихасы белән Билгеләдек никах көнендә
Никах көне, никах көне безнең Бүген безнең кызыл туебыз Бәхет белән тулы күңелебез Шулай итсен гомер юлыбыз Никах көне, никах көне безнең
Билгеле, һәр яш кеше, егетме ул, кыз баламы, күңеле белән никах көнен көтә. Кызганыч соңгы елларда буйдак егетләр, утырып калган кызлар күбәеп китте кебек. Сәбәбе нидә икән соң? Узган җомгада Казанның гаилә мәчетендә бүгенге көндә яшьләрнең гаилә кора алмау проблемасы дигән темага түгәрәп үстәл үткәрелде. Очрашуда җәмәгатьчелек вәкилләре үз фикерләрен белдерделәр. Кадерле кунак итеп ирле хатыны җырчылар Гөлназ Гафурова һәм Вәли Фазлы Әхмәтов чакырылган иде. Тапшырубызны алар башкаруында никах көне дигән җыр белән башлап җибәрдек. Ә бүгенге тапшырубызга без гаилә мәчете имам хатыбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинны Адам һәм Хава гаилә кору һәм саклау калу үзәге җитәкчесе Гөлия Әхмәрованы чакырдык. Хәерле көн, әссәләмә галәйкум ва рахмәтуллаһи ва баракатуһ.
Ва алейкум ассалам ва рахмәтуллаһи ва баракатуһ.
Бүгін біз ұзған жұмғада көтерілген мәселелер, ғымымен ғайлы мәшетінде өткәрілі тұрған шаралар тұрында сүйләшір біз. Енді олдан әйті өмінші тыңлаушылар да өз шекерлерін білдірі, әм сұрауларын жеткірі олалар. Сөзіне сізден башлы қазірі.
Оллан рәхмәті білен, мәшеті біздің есімі ғайлы болғаш, біз нешек болса да шушы ғайлылар біріншіден бар болсан, икіншіден соқлансын деп, балалар үссін деп, һәр бер ғайлә күп балалы булсын деп, шул юлдан тырышабыз, һәм Аллаһ субхана ва тааля разый булсын. Менә безнең шушы үзәктә Гүлай ханым тырышлыгы белән шушы ғайләләр кырылсын, ғайләләр тату булсын, ғайләләрдә тавышлар чыкмасын деп зур-зур эшләрен алып бара һәм менә шулардан берсе менә түгәрәк стәлләрне уздырдылар, Аллаһ рәхмәте белән шушы бик актуаль булган мәсьәләне күтәрделәр. Аллаһ тааля разый булсын, чөнки ул һәр бер әти-әнигә, һәр бер әби бабайга да кирәкле әйбер. Нишләп микән безнең яшьләребез гаилә кормыйлар, нәрсә көтәләр? Кемдер ипотеканы алыйм әле, кемдер ине булдырыйм, кемдер машина алыйм, кемдер карьер итим дип тырышалар, ләкин аннан соң гаилә корам дигәч, гаиләне корсалар да балага да узып булмый, үзләре дә олы яшьтә бик күп мәсьәләләр чыга. Ул яктан гаилә мәчетнең исеме җисеменә туры килсен дип шул яклап тырышарга тырышабыз инде Алланың рәхмәте белән.
Һәр нәрсәнең үз вакыты бар, никахның да күптә укуга, һәм инде вакытында үйләнү, гаилә кору хәерлерәк шулай бит. Чөнки яшь чакта тапкан бала да сау сәламәт була.
Әйе, әлбәттә, Алланың рәхмәте белән Раббыбыз субханаһу ва тааля безгә тәнебезне биргән. Шушы тән ул да Раббыбыз субханаһу ва тааләгә буйсына, һәм безнең табибларыбызга рәхмәт, алар да әйтеп торалар бит, кашан бала тапсагыз хәйлерәк, кашан гаилә кырсагыз хәйлерәк. Ул мәсьәләләрне әлбәттә без табиблар белән бер тавыштан яшьләргә аңлатырга тырышабыз.
Узган җомгана кунакны чакыручы Гүлия иде бит инде. Шуңа күрә кемнәрне чакырдыгыз, кемнәр килде һәм алар ниндирәк мәсьәләләр күтәрделәр, шул хакта фикергезне әйтеп үтегез әле.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әйе, безнең 10 декабрь көне шундый матур гына түгәрәк истәлебез узып китте. Безнең бу Адам белән Хава дигән инде шул мәчетебездә эшләп килгән гаилә кыру һәм саклап калу үзәге кысаларында оештырдык без моны. Монда инде безнең көнебезнең актуаль темасы бүгенге көндә яшьләрнең гаилә кыра алмау проблемасы турында әңгәмә алып бардык. Һәм безнең чакырылган кунакларыбыз Хасанов Габдрауов, ул татарлар, бөтен дөнья татарлар конгрессының аксакаллар советы рәисе, Патеев Ринат, ислам буенча тикшерүләр үзәге директоры, сәяси фәннәр кандидаты, һәм җырлы гаиләбез, әйтеп киттегез, Гүлназ Гафурова һәм Вәлиев Әзли Әхмәтовлар, Ильясова Лилия Думыртының социаль бүлегенең баш белгече, Ершова Гүзәл тарих фәннәре кандидаты. Шул безнең түгәрәк истәл буенча инде кыскача нәтиҗәләр ясасак, менә бездә гаилә кыру, аерылышу, пандемияның гаилә кыруга, демографиягә һәм аерылышуларга булган йогынтысы буенча статистика мәгълүматлары белән безне Ершова Гүзәл фәннәр академиясыннан таныштырып китте. Думыртының социаль бүлегенең баш белгече Ильясова Лилия инде үзләренең яшь килен дигән яшьләрне укыту курслары проекты белән таныштырып китте. Үзләренең тәҗрибәләре белән бүлештеләр. Бу Думырты тарафыннан эшләнгән проект. Шулай ук әңгәмәдә без балаларыбызны тәрбияләгәндә, аларның киләчәктә гаилә кырып тормыш алып барырлык кешеләр итеп тәрбияләү максаты турында, натобус турында сөйләштек. Шул сорау буенча Вәли әфәнде Фәзли Әхмәтов һәм Гөлназ ханым Гафурова үзләренең гаиләләрендә уллары, кызларын үстергәндә үсеп яхшы кияү, яхшы килен булсыннар өчен аларны тәрбияләү тәҗрибәләре белән уртаклашып киттеләр. Алар фикеренчә, балалар әти-әнисенең мөнәсәбәтләрен күреп үсәләр, аларга яхшы үрнәк күрсәтергә кирәк, гаджетлар проблемасы турында да без сөйләшеп киттек инде. Гөлназ ханым, балаларны материал як турында уйлау түгел, бигрәк, мөһимрәк әйберләр турында, мәхәббәт, дин кебек әйберләрне беренче урынга куярга, яшьләрне яшьли вакытында әйләндерергә тырышырга, аларның тормышка чыгарга тәэре булганда тыймаска рөхсәт бирергә киңәш итте. Үзенең яшьчәге турында да сөйләп китте. бик кызык булды инде. Габдрауф әфенди Хасанов шундый кызыклы һәм яшьләр өчен файдалы киңәшләр бирде. Менә ди килен идә малайбызны китә ди. Шалтыратып кайтасыңмы дип сырый китә ди. Тагы шалтырата сырый ди. Инде хәзер кайтам ди. Өстәл әзер. Балалар тәрәзәдән әтиләрен китәләр ди. Кул селкиләр, сәламлиләр ди. Менә шулай аны идә киткәндә, әлбәттә ир башка җиргә китми, өенә кайтырга омтыла ди ул. Ислам буенча тикшерүләр үзәге директоры Патиев Ренат инде Патиев Ренат иләнешергә, яшьләрнең иләнергә, иләнешергә, гаилә корырга омтылмавын инде урбанизация белән бәйләп шул турыда сөйләде. Безнең бу Адам белән Хава гаилә кору үзәге, саклап калу үзәге турында эше турына эшенә килгәндә инде безнең монда төрле яшьтәге кешеләр килә, мөрәҗәгать итә безнең үзәгебезгә. Шул безгә килеп алар анкеталарын тутыралар, без алар белән танышабыз, үзләре турында сөйләп китәләр. Һәм инде аларга туры килә торган кешене без эзлибез, инде карыйбыз, кем туры килә, аларны үзебезгә чакырабыз, күрешсеннәр өчен, бер-берсе белән танышсыннар өчен, әгәр дә инде теге шалсалар, бер-берсен күбрәк беләселәре килсә инде, алар номерлары белән инде теге алышалар, һәм без инде контролируем инде ничек инде хәлләрегез дип сорашып торабыз инде, никах булырмы?
Бәлкем, кавышканы бармы соң әле сезнең ярдәм белән?
Адам белән
без пандемия дәвырында туктаган идек. Хәзер менә бу 2 атна, 3 атнада яңадан башладык. Шуңа күрә менә яңалар әле булыр дип өметләнәбез. Аның ише әлбәттә шушы пандемияларга, хәтле пандемия дәвырларында булдылар. Аллаһ рәхмәте белән Раббыбыз субхана ва тааля шуңа күрә еш кына сорау бирәләр. Хәзрәт, кызыбызга ничек табырга микән, идән дә чыкмый, менә килсеннәр Гүлия ханым янына, Алла бирсә ул аларга барына табар.
Казандан гына түгел, республикабыздан килсәләр дә шулай бит.
Әйе.
Әйдәгез без колакчыннарны ки, безгә элемтәгә чыгалар. Без хәзер тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Рәхмәтегез сез эфирдә.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Торган бар, Рөстәм исем, дистанционно тутырып буламы анкетларыгызны? Ирак яшәүчеләр инде, Казанда, например, яшәмәстә, килеп булмаса и так далее.
Сез Түбән Камадамы?
Да.
Ярый. Аңлашылды, рәхмәт, хәзер җавапны эфирдан тыңлагыз. Рәхмәт. Хәзер бит фән техника заманы.
Әйе.
Читтән торып буна анкеталарын тутырып буламы?
Әйе, без бу турыда инде уйладык, бу проблеманы тоже шешү юлын таптык. Чөнки мөрәҗәгать итүчеләр Казаннан гына түгел, без инде Казаннан булса әлбәттә китерергә тырышабыз, кешене килсен, үзе тутырсын, без аның белән танышыйк дип кешегә бит инде теләсә кемне, мәсәлән, без тәкъдим итә алмыйбыз. Була инде без онлайн шундый форма булдырдык, онлайн ссылка җибәреп, алар әгәр дә инде башка төбәкләрдән булсалар, шулай тутыралар анкетабызны. Һәм без алар белән элемтәгә чыгабыз инде видео связь буенча. Мин аларга әйтәм, менә тик мин сезнең белән танышырга тиеш булам, видео связьгә чыгачакбыз дип инде алар турында белешергә тырышам инде.
Гүлия, соңыннан телефонны әйтерсіз, чүнки аны анкетаны жібару үшін адресі да керек. Әміне, Хазірет, сіздің де тәжірибәлі Хазірет, көптеннән эшлейсіз, һәм ғайлы мәсәлләр турында, кімнер мүрәҗәгатәләр, менә шундый никахлар турында, ниндирәк мәсәлләр әйтик, элекебе чағыштырғанда, хәзер нишегәрәк.
Гомумән, без бит хәзер бик специфик, Алланың рәхмәте белән вакытында яшибез, кашан бөтен рөхсәт ителгән, кашан ашарга да бар, сугыш та юк, Аллаһка шөкер. Һәм безнең яшьләребез шул әти әнисенә карап, әти әнисе бит тырыша, аларга телефонны да булдырырга, киемен дә укытырга да кертә, уф-уф дип анын йөртә, һәм бала үскәч, бөтенесе җиңел генә, менә бөтенесе минем янымда бии дип үзенчә шуны нитә, һәм Алланың рәхмәте белән менә без һәр вакыт тәкъдим итәбез, хәтта менә Алланы килеп таныштылар, бер-берсен таптылар, Аллаһка шөкер, гаилә корырга ниятлиләр икән, менә булачак кодалар да, булачак яшьләр дә утырып сөйләшсеннәр. Бездә бит сөйләшү нинди, кая никахны кая туен уздырарбыз, менә гомумән бөтен-бөтен мәсьәләне сөйләшсеннәр. Килен эшләрме, юкмы, телефон шалтыраталар.
Ярый, әйдәгез, тыңлыйк. Сез эфирдә, рәхмәтегез. Тыңлыйбыз.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи
ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам.
Ограничение по возрасту бармы Адам Ихова проектында.
Аңлашылды сорауыгыз, рәхмәт.
Безнең яш буенча чикләү юк. Төрле яшьтәге кешеләр киләләр. 18 яшьтән алып, гомумән 65 яшькә хәтле, әле 81 яшькә кешегә дә эзләүче бар дигәндәй. Шулай.
Аңлашылды. Өйләнү кайчанда хәерле.
Әйе.
Соңга калмаска, инде олгайган көндә дә үзенә пар табарга мөмкин дигән сүз инде.
Әйе.
Хәзрәт, менә гаилә традицияләренә килгәндә, бөтенесен сөйләшергә кирәк дип әйттегез. Менә сез никах укыган чакта менә шулар хәл ителәме?
Әлбәттә, без тырышабыз никах, менә никахка язылсалар да, алдан яшьләр белән утырып, сөйләшеп, вагазләп, аңлатып, никах шартларын да аңлатабыз, шунда ук әзрәк тормыш әдәп тәртипләрен өйрәтәбез. Чөнки менә бер никахта шундый кызык мәсьәлә булган иде, җигит ягы, җигитнең вакыты, менә бит ул бездә шундый алтын, үзе дә аш пешерә, үзе дә керне юа, үзе бөтен-бөтен нәрсәне үзе эшли, шунда әзрәк көлеп туктатты бу кешеләрне. Әйтәм, сатмагыз киемне, белсә дә, хәзер бит ул өйләнә, хәзер бит ул вазифасы башка кешегә күчә, ә киләне син үзең дә булдыра аласың дип, үзең нишлә дип әйтүчеләр булырга мөмкин. Бу бер як. Икенче як, мәсәлән, хәзер бит интернет заманасы. Укыйлар, өйрәнәләр, нәрсә никах, һәм берсе интернеттан укыган, менә дин буенча бөтен нәрсәне ирешләргә тиеш. Мин шулай, менә кем булып, принцесс булып утырам да, минем ирем бөтен нәрсәне эшләсен.
Вазифам бар, мен бит алу.
Нишләтсен, пешерсен дә, нитсен дә, ул ягын. Менә бездә алтын мақаләбез бар бит, кай халкыбыз әйтә, һәр нәрсә юрганны аяк юрганга каяп карап аякны суз ди. Шуңа күрә менә ул мәсьәләдә әлбәттә сөйләшсеннәр, нитсеннәр, менә хатыны эшләрме, юкмы, чөнки аны гел шул мисалны китерәм. Мәсәлән, хатыны эшли башлагач, иргә караганда күбрәк акчасын ала башлый. Иренең күңеле тыныч булмый, нишләргә, менә шундый мәсьәләләрен нитсеннәр, менә шушы язуны үз өйләрендә куйсаннар да, мәсәлән, шул бер гаилә килгән иде. Хәзрәт, менә иремә әйтегез әле, бу зур танылган гаилә, сәнгать гаиләсе, ирем гел үз әнисен карый, минем әниемне карамый дип зарлана-зарлана, шунда әзрәк ике ягына да вагазларга туры килде. Мәсәлән, бер әнигә атна саен кайталар, икенче әнигә кайтмыйлар. Менә ул мәсьәләләрне әлбәттә без түгәрәк сәлләрдә дә, вагазларда да, никахларда да ул мәсьәләләрне аңлатырга тырышабыз. Раббыбыз субханаһу ва тааля һәр бер гаиләгә бәхет бәрәкәтен бирсен, я Раббы.
Амин. Менә кызганыч соңгы вакытта гражданлык никахы дигән төшенчә барлыкка килде, һәм инде кайберәүләр яшәп карыйк әле. Яшәп китә алсак яшибез дип инде яши башлылар. Монда инде никах турында да уйламыйлар, ЗАГСКА бару турында да уйламыйлар. Моңа сезнең фикерләр.
Гомумән, җәмәгатьел мөслимин, әлбәттә, тормыш кару алдыннан без никахны укытырга тиешбез. Һәм без шушы Россия дәүләтендә, Татарстаныбызда яшибез Алланың рәхмәте белән, шунда мәсәлән бер хәл булган. Бер пар нәк шулай ук яшьләр гаилә кордылар, никах кына укытып, теге зина кылмыйча никах булсын дип, ләкин ЗАГСКА бармадылар. ЗАГСКА бармадылар, хәзер бәби тапканда яш әни үлә. Яш әни үлә. Кызның әтисе бала таба торган җиргә килеп, баласын алып китә дә, әтисенә бирми. Әтисе бит, бу минем балам бит, бирегез. Юк, без сине белмибез, ди. Кем син? Ничек кем? Мин бит сезнең киявегез. Менә никах та укыттык бит. Сез кызыгызны да тапшырдыгыз. Менә ЗАГС булмагач, бу судларга да барган бер нәрсә хәл итеп булмады. Шуңа күрә хөкүмәт таләбе буенча ЗАГСлар булсын, һәм никахсыз хөрмәтле гаиләләр торып карыйк дип, башка нинди фикерләр, шайтан әллә нинди фикерләр бирергә мөмкин, никахсыз тормагыз, никахлы булыгыз, ЗАГСлы булыгыз, һәм Аллаһ Тәгалә бәхет бәрәкәтен бирсен. Бәлки Гүлия ханымда аерым фикерләр бардыр, кызларда аеруча була.
Әйе, яшьләрдә бигрәк тә. Сез ничек уйлыйсыз?
Ул бит инде, гомумән инде бу гражданский брак деген нәрсе инде ул бит инде кеше Аллаһ Тәгалә безгә шулай кушкан ир белән хатын инде бер-берсен шатсалар алар инде никахлашып инде тәвәккәлләп яш бөтен кешегә дә бу никахны кешеләр белергә тиеш бу теге яшерен бетерен булырга тиеш түгел шуңа күрә никахны да уздырырга кирәк кунаклар чакырып инде теге шулай аннан соң бит инде ул гражданский брак нәрсәсе бар теге яши башлыйлар аннары шул мәхәббәт ни дигән теге кашык булу шыры менә бу теге конфетный букетный период дигән вакыт инде шул гражданский бракта үзеп үтеп китә дә инде ул шын теге
нигә тормышка килеп баса
килеп баса да аннан соң инде алар шул теге айрылу ягын гына карыйлар инде күп очраклар шулай тәмамлана бит инде безне Аллаһ Тәгалә шулай әйткән без никах никах итеп безнең инде уже гаиләдә никахлы килеш инде бу конфетный букетный периодта уза инде шунда инде аннан соң инде шын мәхәббәт инде ул уже теге зрелый дип инде әйтәсең ул инде аннан соң барлыкка килә сыналган мәхәббәт аннан соңрак барлыкка килә инде ул шуңа күрә ул инде теге дөрес нәрсә түгел дип уйлыйм
без законнар белән яшибез шуңа күрә аның икенче ягында уйларга кирәк әлбәттә яшьләр кавышалар никахта укытырга мөмкин сез әйткәнчә алар ЗАГСка бармаска да мөмкин без бу мәсьәләне тыңлаучыбызга җавап биргәннән соң күтәрәбез әйдәгез телефонны тоташтырабыз сез эфирда тыңлыйбыз рәхим итегез
ассаламу алейкум рахмәтуллахи бәрәкәтүху
вәгалейкум ассалам
ничек сезгә язылып булас ничек кабул итәсез кайсы көннәрдә
аңладыгыз сорау шулай бит рәхмәт хәзер эфирдан тыңлагыз
Без инде әлегә шулай эшләргә тотындык. Четверг, пятница, четверг 9-дан 12-гә хәтле, пятница сәгать 20-дан соң, сәгать 1-дән 4-гә, 5-гә хәтле. Кемнәр инде ничек миңа шалтыраталар, мин без инде алдан сөйләшәбез, кемнәр инде килә алмыйлар, мәсәлән, китеп торам, шулай ял көннәрендә килгән вакытлар булды инде, шулай пока эшләргә тырышабыз.
Ярый, менә тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгатьләр, сез кагыз каләм әзерли торыгыз. Гүлия телефонына әйтер, соңыннан язып алырсыз, әлегә түгел. Менә закон ягын караган чакта, әлбәттә, бөтенесе дә өйләшкән кешеләр, тигез, матур яшәсәләр, балаларын тигез үстерсәләр, бик әйбәт булыр. Тик ул бармакларда тигез түгел. Кайбер гаиләләр таркалырга да мөмкин. Таркалалар, Һәм инде бала күтәреп калган хатын-кыз, ул ни дәрәҗәдә? Аның хокукы бөтенләй булмый кала. Шулай бит инде, менә шул да аңлатып үтсәгез.
Әйе, әлбәттә. Мәсәлән, Алла сакласын, булганлы шундый гаиләләр, кайсылар хәтта дөрес булмаган кагазлар әзерләп, алиментны түләмәс өчен минем зарплат шу хәтле бәләкәй дип хәтта күрсәтәләр. Гомумән, җәмәгатьул-муслимин алда ул гына. Шуңа күрә ЗАГСсыз менә аннары таркалу булганда шул ук хәтта алимент табылмаска мөмкин. Әлбәттә, динебездә алимент дигән төшенчә юк. Динебездә тәэмин итү дигән сүзе бар. Ул синең бала нинди нәрсә булса да, хатының нинди ашу белән сиңа китсә дә, син дә ничек хатыныңа ашулансаң да, ул балаң синеке. Ягъни әти аны тәэмин итәргә тиеш. Үзе әгәр дә ресторанларда ашый икән, баласы да ресторанларда да алар ашарга тиеш. Әгәр дә үзе кипкән ипине ашы икән, ул вакытта баласы да кипкән ипине ашарга тиеш. Менә шунда ук ике ягын да әзрәк арашырга рөхсәт итегез шул ук сезнең радиога саша. Чөнки менә ул вакытта иң авыр кемгә балага. Без бит шушы бала белән бер-беребезне кыйный башлыйбыз. Менә Аллаһ Субхана ва Тааля сакласын. Шуңа күрә әгәр дә ки сезнең гаилә таркалган икән, иң авыр балага, менә шушы балагызга да тан авыррак мин итмәгез. Әтиң шундый, әтиң мондый, мәсәлән, кызыгыз калды. Һәм сез әтиләре турында әллә нинди начар сүз әйтәсез. Шушы кыз бала үскәч, ничек ул кияүгә чыксын? Чөнки аның алдында бөтен ирләр менә шундый начар
Үз әтесі кебек.
Әйе, үз әтесі кебек. Жоқ көре ул, әйе, мен телим шыға алмай. Қызлар килә бит, хазрат, нишләп тирди, яхшы җигитләр дә ләгә. Менә никах кинендә сөйләшә башлыйбыз да, аннары югалалар җигитләр. Монда бит җигитләр югалмый. Бу кыз куркып, чөнки аның башында шушы утыра бөтен ирләр әти шикелле безне ташлаган, алимент бирмәгән, ашарга бирмәгән, менә шундый ашар кешеләр дип үзе каша. Менә Аллаһ тәгалә сакласын, күләмдә монда төгәл карарга кирәк, киләчәк турында уйларга кирәк, һәм Рәббебез Субхана ва Тәгалә бәрәкәтен бирсен, таң шалтыраталар.
Әйе, шалтыраталар.
Вәгаләйкум.
Вәгаләйкум әссәләм.
Кунаклар, бу шалыдан Наилә Павла. Менә бик рәхәтләнеп тыңлап утырам, ике фикеремне әйтермен дигән идем. Беренчесе менә килгән кунакларыңда сүзен хуплап, әйтәсем килә чынлап та, гаиләне коруны соңга калдырмаска кирәк. Менә мин үзем эшләп киттем дә, эшем бик ошый торган булды. 31 тулганда гына тормышка чыктым, 32 тулганда гына бала таптым, әйме. Менә аны мин үзем аңлатам, мин улым сүзе белән әйтә алам. Ул беренче курска укырга керде, булай ди. Сез ни эшләп йөрдегез? Сәйрүз апаның малае Миннеханов янында эшли. Наилә абыйның кызы мине укыта. Мин беренче курска барам дитеге. Мин ни эшләп әле шушында дитеге ес дигән кыяфәттә инде, әйме. Һәм менә яшьләргә әйтәсем килә, чынлап та тормышны иртәрәк корып, баланы иртәрәк тапсаң, әйме. Менә үзең исән имин вакытта, йөреп торган чакта, эшләп торган вакытта балаларны аякка бастырып калу җиңелрәк була. Менә мин үземнең сабакташларыма карап әйтәм. Олыгая-олыгая инде хәлләр дә икенчеләнә бит. Беренчедән, бу минем фикрем яшьләргә, әйме. Һәм икенчесе, менә минем гаилә мәчетенә рәхмәтемне, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Җиткергә бик җай чыкты, бик сокланам мин бу мәчетнең эшенә, чөнки мин аны гәзиттән дә укып балам, радиога да киләләр. Алар менә чынлап та гаилә өчен эшли торганнар. Безнең барып намаз укып кайта торган мәчетләребез күп. Менә бу гаилә мәчете миңа архивларда эшләгән бабамнар тарихын өйрәнеп, архивларда эшләгән кеше буларак шуны күрсәтә. Элек безнең мәчетләребез авыл советыда булган, ЗАГСта булган, парткомда булган, КОЗИда булган. Менә архивлар шуны күрсәтә. Менә мин бик канәгат менә шушы гаилә мәчетенең эшеннән һәм анда гаилә килгәннән, шәҗәрә өйрәтәләр һәм башка чаралар үзләре дә беләләр. Аларның рәхмәте булсын. Менә шушы урынекке мәчетләр эшләп китсә, анда йөрүчеләр дә күбәер иде. Җәмәгатьләре дә килер иде, балалар да тартылыр иде. Уңышлар Аллаһ Тәгалә рәхмәтеннән ташламасын. Рәхмәт бүгер барыгызга.
Рәхмәт ясын. Бу шаллыдан сабакташым Наилә Билданова булды.
Аллаһ разы булсын. Рәхмәт. Ул гомумән мәчетнең исеме гаилә булгач, әлбәттә без аны тырышабыз. Шәҗәрә бәйрәмнәрендә, шул ук васиятнәмәләрендә, яхшы әйберләрендә нитәргә шушы гаиләләр нитсен шаллы дигәч, җәмәгать гомумән менә Татарстан буйлап, хәтта Россия буйлап шулай мәчетләр каршында шул кавыштыру, таныштыру үзәкләр бардыр. Менә мин аны Гөлия ханымга да әйтәм, әйдәгез без бергә эшлик. Чөнки без шушы бергә булып, шушы яшьләребезне нитик. Бәлки сездә җигитләрегез бар, бездә кызларыбыз бар. Бәлки кидесенчә менә шушы гаиләләрне бергә-бергә нитсәк, чөнки мин дип әйтү ул бик дөрес булмас. Монда бер мәчет үзе генә булдыра алмас. Менә без бөтенебез бергә, җәмгыять белән бергә, бөтен мәчетләр белән бергә аны эшлик, иншалла.
Аңлашылды. Менә мондай адам һәм һава гаилә кору һәм саклап калу үзәге бөтен мәчеттә дә юк. Сездә бар. Шуңа күрә без менә тапшыру башланганча да килештек. Киләчәктә дә әле сезне чакырабыз. Әле Наилә дә телгә алды, газетагыз да бар. Ансында менә алып килгәнсез. Ул газетаны да таратырга. Менә сезгә мөрәҗәгать итәләр. Хәзер бит бизнес заманы. Акча эшләү заманы. Бу клубны дип әйтик, үзәкнең эшчәнлеге турында кыскача гына әйтеп үтсәгез. Ул булай гына эшлиме? Я булмаса, сез дә шул таныштыру хисабына акчалар аласызмы? Шуны да белсен әле тыңлаучыларыбыз.
Гомумән, җәмәгать, әлбәттә, мәчет булгач, без аны бизнес дип күрмибез. Ләкин яшьләр төрле бар. Мәсәлән, шул ук интернет аша җибәрә дә анкетасын. Бусы миңа туры килми, тегесе туры килә. Шуңа күрә мин менә Гүләгә әйткән идем, менә һәр берсеннән кем анкетаны тутыра, без аның әзрәк уйласын дип, бер 500 сум алыйк. Шул кагазларга, нәрсәләргә шушы 500 сумны алыйк дип сөйләшкән идек. Шуңа күрә әллә күпме меңнәр нәрсәләр biz алардан таләп итмибез. Булдыра ала икән, ул акчасын бирсен. Булдыра алмый икән, без үзебез аны кагазын да башка әйберләрен дә алабыз, ала бирсен.
Аннан соң күп кенә егетләр авылда яшиләр. Ә кызлар шәһәргә күчеп китәләр, шәһәрдә тормышларын дәвам итәләр. Шулай итеп, авылда буйдак егетләр күп, шәһәрдә утырып калган кызлар. Менә бу мәсьәлә җомга көнне түгәрәк өстәл башында күтәрелдеме?
Ашықтан ашық оның турында сөйләшмәдек, чөнки аны айрым сөйләшергә кирәктер. Монда берләшеп хәл итә торган, аны ничек Җәлил хәзрәт тә әйтә, авылларында зур-зур иләр, булар шәһәрдә квартир арендага алып торалар, бөтен акчасын әрәм итәләр, авылга кайтмыйлар. Ул мәсьәләне гомумән әлбәттә сөйләшергә кирәк, һәм бәлки без киләчәктә айрым түгәрәк стәлләр, һәм сезне дә чакырып, шуны үткәрербез иншаллах.
Ә без аны эфирда сезнең мәчеттә үткәрелгән түгәрәк өстәлнең нәтиҗәсен эфирга алып чыгарбыз, чөнки мәчеткә җыелган кешеләр күп булса да, алар бөтен республика түгел, ә безнең Татарстан дәүләт радиосын бөтен төбәкләрдә тыңлыйлар, ихтивар итәләр. Шулай булгач, без эшчәнлекне дәвам итәрбез. Менә татар гаиләсе традицияләре. Без бит инде мәхәббәт гаиләнең нигезе дип әйтәбез. Аның төрле традицияләре бар. Кулак тишләтү, ярашу һәм башкалар. Менә буларга да бу очрашуда кыскача гына аңлатма биреп үтсәгез.
Гомумән, Раббы Субхана ва Таала разы булсын. Ул бит безне, халкыбызны төрле милләт итеп яраткан, һәм менә төрле милләттә төрле гореф-гадәтләребез бар. Раббы Субхана ва Таала аны кабул кылсын. Мәсәлән, шул ук буа якларын карасак, анда никахны, киленне каршы алу, башка гадәтләр алар бер төрле үтә. Мәсәлән, азнакай якларын карасаң, башкири якларын карасаң, анда икенчеләтә үтә. Шуңа күрә һәр якта үз гореф-гадәтләре Раббы Субханаһу ва Таала аны кабул кылсын, һәм менә еш ул сорауын бирәләр. Хәзрәт, нишек үткәрик, нитек, нинди гадәтләребезне күтәрик, менә әби бабайларыбыздан нинди гореф гадәт калган икән, сез оялмыйча ул гадәтләрегезне үтәгез, эшләгез, һәм аңардан яхшырак булмас. Чөнки әлбәттә, менә хәзер без шәһәрләрдә яшибез, бер үк подъездга кергәч, бер үк лестничный маршта төрле квартира һәм төрле квартирла төрле гадәт булырга мөмкин. Сез ул гадәтләрдән оялмагыз, аларны үтәгез, эшләгез, Алла Таала иншаллах бәрәкәтен бирер.
Менә сез әйтеп үттегез, бер йортта йөртә яшәгән, чыннан да бер йортта күрше фатирларда яшәп ятырга мөмкиннәр, егет һәм кыз. Әмма безнең бит халкыбыз тыйнак, бирәк тә татар кызлары, алар очраган бер кеше белән танышмый. Подъездда күрде, танышмый, нитмей. Ә баксаң, аларны кавыштырып барырга да булырга мөмкин. Шулай бит, менә моның өчен инде сезнең әдәм һәм һава үзәге ярдәмгә килергә мөмкин.
Әйе, әйе, менә шундый момент бар инде, әйе, кызлар шуннан да килергә, әле безнең тапшыру, безнең үзәгебезгә дә килергә оялалар. Оялалармы? Менә яшьләрдән ир-егетләрнең килүче саны күбрәк. Алар киләләр, менә миңа акыллы мөслимә кыз булсын иде, диләр инде. Намаз укый торган, яулык бәйләгән. Әмма андыйлар никтер әзрәк киләләр әле әлегә инде. Мин дә менә Российский исламский университет белән дә инде теге элемтәгә чыктым. Әйтәм, җибәрегез әле безгә кызларыгызны, дим инде. Шулай, әйе, бер апа да шалтыраткан иде, менә мин дә бер танышымны да инде тәкъдим итәм, ди. Ул да элегелектән калган инде, ди. Кызлар үзләре үзләрен тәкъдим итеп җиргә тиеш түгелләр. Аларны шундай димчеләр тәкъдим итеп җиргә тиешләр ди инде. Әмма инде хәзер андый кешеләр бездә юк. Кызлар килсеннәр иде инде безгә, без бит инде анда анкета гына тутыралар, минем белән сөйләшәләр инде, аннан соң инде карыйбыз.
Хәзер менә яшьякта әйттеләр инде башта укып бетергә, укып бетергәч эшкә килә, бераз гына сез дә әйтеп үттегез. Шулай итеп еллар үтә тора, ә кыз балага үзенә менә вакыт иткәч кияүгә чыгу турында уйлау һәм менә шу Адам һәм Хава үзәгенә мөрәҗәгать итү оят эшме? Дин күзлегеннән караганда ничек?
Юк, әлбәттә, гомергә ул шулай килә иде. Кашандыр әти, әниләр, кайдыр дөмшеләр булган иде, ләкин хәзерге дәвердә менә Адам белән Хава үзәге бар. Мөрәҗәгать итсеннәр, менә координатларын бирәчәк, телефоннарын һәм интернетта гомумән гаилә мәчете дип җисәләр, сайтлар керә, анда бөтен номерлары бар, һәм айрым номерларын әйтер иншаллах.
Әйтер, менә безгә элемтәгә чыгалар, тоташтырабыз. Сез эфирдә.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам.
Сізге Лилия Нұрлаттан шалтырата.
Әйе.
Бір шыңды кеңесімдә бар еді енді. Бүгінсікінде деген проблеманы көрәбіз еді енді. Вайләләр қырылу мәселесін, айрылылар көп бетінде яшар арасында, көбірәк мүсілманар арасында да ол көзетілә. Әйтәсі келген еміне яшлер қорқмасынлар еді материал яқтан. Үйләнішкенде ақшам юк, міне йұртым юк, тұрыға орным юк деп, қызларға да ақшасыз егіттеріні қарамыша ұзмасынлар еді. Сенки ризықны бет беруші Аллах тәгәлә. Аллах тәгәлә бит инде ақша менен бүген бай яшәүші кеше иртәгә ақшасыз қалырға мұжыт, бүген бірде ақшасы болмаған кеше иртәгә бик матур ғана яшәп китерген мұжыт, шулардан қорықмасыннар иде, ғайлә кырсыннар иде көбірек. Һәм инде Гүлия ханымға шундый сұрауым бар иде. Балалы шундый хатын-кызлар Ирактарда бар бит инде, шундыйлар сезгә анкета яза аламы?
Лилия ханым, біз сізді аңладық, рахмет. Сұрау сізге.
Әйе, бізге енді деген айырылған балалы қатындар, айырылған ерлер, балалары бар енді, қатындары білен яшелер, андайлар келе енді. Әйе, мен алар келгеш енді қайғырам, конечно, шында ситуациялар болған үшін андай, ну, бір қойада кетіп болмай, бүтін кішігі де келе, бүтін кішіні де біз қабыл етебіз, анкеталарына тұтыралар, хәм, иншалла, аларының әлі ғайлә қырырға енді бүтін шанслары да бар.
Телефонын айтып өтсеңіз, біріншіден, чүнке біздің тапшыру түгелліне.
Біздің номерымыз 8-937-77-928-05. Бұл тұры мені енді мұражағат етті әлесіз. Шулай біздің инстаграмда да аккаунтымыз бар. Әдем білен Хава ғайлә деген. Анан да табаласыз бізді. Шулай.
Оңлашылды. Хәм юмақлау үшін сізге ярты минут вақыт. Хазірет әфенді.
Хөрмәтле жәмәт, Алла тілі разы болсын. Мен ең біріншіден радио кішілеріне шынке шундай изге мәселені көтердегіз ғайлә құру, ғайләні сақлау, жәмәт ұялмайық, ғайләлеріні қарайық. Мен нишек Нұрлаттан ханым айтқан еді, әйе Алла тілі һәр нәрсені беруші, ризықның да. Мен үз әти әйлерден сұрағыз әлі, олар үйленген уақытта квартиралары, әйберләре, машиналары болған ма? Әлбәтте юк. Һәр біріміз нәк шулу халатта, әйдегіз ғайләлеріні қарайық, һәр бір ғайлә бәхетле болсын.
Амин. Мұхтарым қардашлар, бүгінгі әңгеме вақытында шул мәселелер ашықланды. Көбірек сұраулар айырылуының себепләрі неде, айырылған ерлер, қатындар, әйтік, өзара қауышырға мүмкін ме, һәм башқалар. Бұл мәселелеріні біз келесі тапшыларда сізімен әлі дауам етерміз. Бүгінгі тапшының режиссері Рамил Идиятуллин, тауыш инженері Ләйлә Салахова, телефондарда сізің сұрауларыны ғайлә мәшетінің матбуғат үзәгі жетекшісі Лүзия Шәмтиева қабыл өтті. Тапшыуыны, демәк, енді тапшыру бұзда Хазірет қатнашты, һәм Рүстәм Хазірет Хайруллин, һәм Әдем һәм Хауа үзәгі жетекшісі Гүлия Әхмәрова. Сәлеметлік сізге келесі ұшырақылына қадар.
Рахмет.